Falamos de seguido con Emilio Cortés, dale la tenda de alimentación de productos de kilómetro cero na Rúa Travesa de Fene. Emilio, bos días.
Hola, bos días.
Moita afluencia de clientela nestes días.
Sí, sobre todo viernes e o sábado. Viernes á tarde e o sábado pola mañá foi unha cousa que no, que nunca tuvera así, me siente.
E que produtos teñen máis saída? O cales se agotaron primeiro?
Bueno, aquí na tenda nos vendemos frescos, dende fruta, verdura, patacas e algún consumible como leite, e a verdad es que se agotou todo. Incluso temos parte de granel, legumbres, arroces e demais, e a verdad que estamos un pouco escasos ahora de moitas cousas. O fresco non, porque veu ou se volveu a ver repartos, entonces abastecimos, pero a cousa de granel estamos pendientes dun pedido que debería de chegar o martes, pero complicado, claro.
E tomaxedes algunha medida para evitar o contagio e o contacto co público?
Sí, por supuesto. Eu son asmático, teño un fillo tamén asmático e vive con nos unha persona moi maior de 89 anos e eu xa levaba un par de semanas utilizando alcohol para desinfectar superficies, báscula, as maos e estas cousas, e ademais guantes. E desde o xoves comecei a utilizar, ademais dos guantes, unha mascarilla, principalmente pois eu podía ser portador e ser asintomático, contagiar a algún cliente. Ademais da distancia, desinfección de monedas, billetes, e intento facer o máximo posible dentro da miña mão.
En canto aos proveedores, a maioría dos vosos produtos son produtos frescos, produtos de cercanía, polo tanto, poden achegarse igual a traer os produtos sin moito problema, non?
Sí, non, por ahora non teñen problema ningún. Traballamos coa fruta que ven ahora, que vende fora, porque evidentemente aquí non hai tomates, non estamos en temporada todavía. E estas cousas que suelen vir a maior parte de Coruña ou da Plaza de Bastos de Madrid están vindo por ahora, non hai problema. Hai problemas no transporte, en retrasos de transporte, pero non hai ningún problema de abastecimento. E os proveedores locales por ahora tampouco teñen ningún problema en achegarse e traer a mercancía.
O coronavirus, un escenario novo. Emilio Cortés, da Lela Tenda de Alimentación, apertas grandes.
Moitísimas gracias, igualmente. Moita sorte, moita saúde.